že bych se šel prát někam, jako abych si to zkusil někam na diskotéku, to by mě ani v životě nenapadlo. A tak jsem zkoušel ten thajský box, protože ultimátní zápasy tady ještě nebyly v tu chvíli. Jako super česká scéna, ale vždycky to musí být v tom člověku. Jo, jestliže on chce sám, tak může přijít z pralesa.
Chcete vyhrát dvoukilové balení proteinu ExtraFit? Podcast Život v kleci společně s touto značkou pro vás připravil soutěž. Sledujte náš podcast, odebírejte jej a nechte komentář pod videem na YouTube kanále. Po každé epizodě vybereme jednoho z vás komentujících, který toto balení vyhraje. Ahoj, jsem Tomáš Zorek a vítám vás u podcastu Život v kleci, tedy podcastu věnovanému bojovým sportům. Už jsme tady měli pár legend, představili jsme pár těch opravdu oldschoolových bojovníků nebo trenérů, kteří pamatují vlastně ty začátky bojových sportů tady v Česku, myslím těch ultimátních. A dnes v tom vlastně budeme tak trochu pokračovat, protože mým hostem je Daniel Barták. Dane, ahoj.
Ahoj, ahoj.
Teď jsi tedy black belt v BJJ, ale ty jsi začínal vlastně vůbec s těmi ultimátními sporty. Ty jsi vlastně jeden z prvních MMA zápasníků v Česku, ještě v době, kdy to ani nebylo MMA, bylo to valetudo, byl to free fight. Jsi také bývalým trenérem Viktora Pešty, se kterým jste absolvovali celou tu štaci v UFC, takže máš toho opravdu co říct, máš toho hodně na svém kontě. Pojďme od začátku, jak jsi dostal k bojovým sportům?
A bojovým sportům jsem se dostal vlastně přes VHSky, klasika jakoby moje generace, která koukala na filmy, které byly převzatý, natočený a dabovaný jedním hlasem, tak prostě viděla ty Bruce Leeho, Van Damme a tyhle ty Chucka Norrise samozřejmě. Takže člověk to chtěl zkusit jako oni. A
který z nich byl ten nejlepší?
A Bruce Lee samozřejmě.
Bruce Lee, jo. Tak to je, no tak to už je hodně old school.
Jo.
Čím jsi vlastně začínal? To bylo taky nějaké to kung fu, ne? Nebo něco takového? Nebo Wing Chun?
Ne, já
nebo
jsem začínal s karate.
Karate?
Protože vlastně kamarád mě dotáhnul na karate do Hulných skladů Praha. A v roce 88, a ten Wing Chun ještě tady nebyl, to se rozhodlo až po revoluci.
Ale ten Wing Chun tam byl v té kariéře, že jo?
Ano, byl. Ale chci říct, že nejsem zas tak starý, že bych pamatoval Bruce Leeho jako dítě, jo, takže to zrovna umřel, já jsem se narodil takhle, abych to. Jo,
ano, to máme stejné, to máme společné, rok 75. Dobře, takže karate tě neuspokojovalo, že jsi přešel pod ten Wing Chun?
A mezi to karate vlastně se tam dostala vojna. A na vojně tenkrát začínali nějaký časopisy, jakoby Budoš.
Bylo to Budo, myslím.
Budo, jenom Budo. A tam jsem si dočetl, že v Praze je Wing Chun. A protože Bruce Lee dělal Wing Chun, tak já jsem chtěl samozřejmě dělat taky Wing Chun, takže jsem to
zkusil. Bruce Lee dělal Jeet Kune Do, to bylo jeho.
Jasně, ale začínal. Jeet Kune Do tady nebyl. Kdyby tady bylo Jeet Kune Do, tak možná jsem skončil někde jinde.
Robert Rosenberg, myslím, dělá.
No,
můžeš chodit k němu teďka. Dobře. Ten Wing Chun, to je vlastně, co je to za styl? Protože já se přiznám, že v tomhle tom úplně kovaný nejsem. To už je nějaké plnokontaktní kung fu, nebo?
Záleží škola od školy, můžete to brát jako plnokontaktní, ale spíše to taková sebeobrana, zase využití síly soupeře. A plus vlastně mě ten Wing Chun naučil to, kam bouchnout, jak bouchnout. Myslím, že to byla velmi dobrá škola na to, abych věděl, jak tomu člověku co nejefektivněji ublížit.
Mm-hmm. Byl tam potom ještě nějaký mezistupeň, nebo už jsi z toho Wing Chunu přešel rovnou k těm ultimátům?
Ten mezistupeň byl thajský box. Mm-hmm. Tam jsem byl pár měsíců, dalo by se říct, protože vlastně já jsem začínal s fotbalem. A když jsi sportovec, tak chceš prostě sportovat a zkoušet vyhrávat, zažívat tu atmosféru, takže jsem si říkal, ten Wing Chun mě tímhle tím neuspokojoval, protože to bylo fakt jenom v tělocvičně, že bych se šel prát někam, jako abych si to zkusil někam na diskotéku, to by mě ani v životě nenapadlo. A tak jsem zkoušel ten thajský box, protože ultimátní zápasy tady ještě nebyly v tu chvíli. A to se mi zdálo na mě trošku turčí. Jo, úplně jsem z toho nadšený nebyl, hlavně jsem šel v 7 nebo 6 hodin jsem dostával do práce, dodělal jsem práci a šel jsem na trénink a protože jsme bydleli v Říčanech, tak je to prostě štreka naspát, takže jsem se zase vrátil někde o půlnoci a zase ráno do práce, takže takhle se to tam to, takže jsem se vrátil k tomu Wing Chunu a ve chvíli, kdy se začaly v UFC objevovat ultimátní zápasy, pak se to objevilo tady, tak jsem říkal, hele, tak zkusíme tohleto.
Protože to by se thajský box zdal tvrdší, tak si šel do tehdejších ultimátních, já skvěle používám to slovo tehdejší, protože to s dnešním MMA nemělo nic společného.
Jasně.
Tam se mohlo skoro všechno.
No asi asi ty, tam bylo víc úniků, než prostě dostávat neustále do hlavy, nechat se, tam máš prostě ten únik, že ho hodíš na zem, no a to mě vyhovovalo v tu chvíli.
Dobře, tak tehdy byly valetudo zápasy a byly takzvané free fighty. Mm-hmm. Tam, když jsem říkal, že se tam mohlo skoro všechno, tak co se tam nesmělo tehdy?
Když řekneš, co se tam nesmělo, tak první, co se fižunk. Jo, to jsem tenkrát nevěděl, co tam jako to, že nesmíš to, píchání do očí.
Ale mohlo se tam, myslím, tahat i za vlasy.
Jo, taky jsem to používal.
Kopat do genitálií.
Jo, taky jsem to používal.
Jo, no, a tehdy si vlasy neměl, že? Tehdy se vlasy nenosili, protože to bylo nebezpečné.
Ale nevěděli někteří.
Jo, ne, takže šli tam někteří s vlasama a velmi to, brzy pochopili, že to není dobrý nápad. No, tak to se nedivím, že to že se to vyvinulo někam jinam, protože to opravdu se sportem nemá moc společného. Ale i ty kola tehdy byly jiné, tam to byly strašně dlouhé kola, ne, v těch zápasech.
Jedno kolo bylo 20, nebo to první kolo bylo 20 minut, pak si měl minutu na to, abys to rozdýchal, a pak si měl zase 10 minut, rozdýchal to na minutu, dalších 10 minut.
Takže... Jaký byl nejdelší zápas, který jsi absolvoval?
Já jsem se dostal nějakých 17 minut. Ale vím, že kluci tam zápasili 51 minut. Jo, takže...
51 minut.
A to vypadal, myslím, Kalina z Karviní. Uh-huh. A to vypadal, jak když dal hlavu do vosího hnízda. I to měl rozmlácenou strašný.
No já si vůbec neumím představit totiž těch 20 minut to první kolo. Jako upřímně vím, co to je 5 minut, vím, co to je i 3 minuty v podstatě, když se vezme postojové disciplíny. Těch 20 minut, jak se na to vlastně dalo připravit?
No my jsme dělali vlastně, třeba na lapách jsem byl 10 minut, pak jsem měl pauzu 10 minut, takže tohle jsme, běhal jsem, já nevím, 5 kilometrů, což dá taky 20 nějakých minut, takže nějak se to dá, ale spíš je to... Takový je spíš psychický, jakoby, že tam se musíš být dlouho, ale vlastně do rozhodnutí. Takže furt musíš to makat. Já jsem měl výhodu, že jsem měl za sebou Mílu Jedličku, že jsem ho nechtěl zklamat. Takže jsem prostě to, i když třeba s Čaňákem jsem šel s tím, že jsem byl úplně nervózní, takže to tě vycucne samozřejmě nějakou energii.
Proč jsi byl z Petra nervózní?
Ne z Petra, já jsem ho neznal.
Jo tak.
Ale spíš, jak jsem na sebe klad ty nároky, tak jsem z toho byl, já jsem to měl buď zápas, kde jsem byl úplně jako showman, blablabla, pak jsem byl úplně, jo, takže to šlo nahoru dolů a s Petrem to vyšlo přesně takhle, že to se to obrátilo proti mě, že jsem byl po prvních 5 minutách utavený úplně, ale vydrželi jsme tam asi těch 17 minut, než jsem ho uškrtil.
No to byl jeden z těch famatných zápasů s Petrem Čajnákem, to si vzpomínám. Byl to ten zápas, který tobě se vybaví jako na první dobrou, nebo máš ještě nějaké další památné?
Asi s Čaňák, protože Petr mi to furt připomíná, takže...
Já vím.
A asi dva zápasy s Michalem Amršmídem, což je dobrý pro tu kariéru, kterou on potom udělal, tak pro mě to je jako dobrý skalp.
Je fakt, že Petr Čaňák skončil vlastně teprve nedávno a pořád tam má takové ty tendence, že by se vlastně možná ještě i vrátil. Tebe to nikdy nelákalo ještě nějak?
No, tak zrovna tenhle, nebo minulý rok jsem měl dostal dvě nabídky na zápas v grapplingu, ale jednak zdravotně jsem rozbitej trošku a není tam ten oheň, který by tam měl být. Jo. Proč když začneš trénovat, tak bys měl vědět proč. Jo, a když tě to vlastně nebaví, nebo tak nemá cenu tam jít jenom proto, aby si uspokojil někoho. Mm-hmm.
Jak se tehdy vlastně trénovalo, když se tam mohlo skoro všechno, dělalo se to třeba i při sparingách, jakože se kopalo do koulí a podobně?
Nedělalo. A třeba mě mrzí, že vlastně jsem strašně málo dělal lokty, protože to jsem neměl zažitý. Mm-hmm. Ale třeba jsme, což nemá s ním vůbec společného, že bychom toto, ale začínali jsme vlastně na žinince metr metr a vždycky jsme šli hned na lino, že jo, takže to old schoolový tam bylo už od začátku.
Příprava byla prostě tvrdá.
Přesně tak, jenom jsem dostal motuli, no jakoby hlavičku jsem si dal, jsem viděl panu Marii, říkám, dobrý je to. Jo, ale že by se jakoby vyloženě trénoval, jak se trénuje teď, že to ne.
A jeli se i při sparingu ta 20-minutová kola?
Člověče, já jsem vlastně nespároval, já jsem spároval na zemi, nebo jsem byl lapovaný. Míla říkal, že vlastně v Tajsku, nevím, jestli to je pravda, nebo by kecal, jsou Tajci, kteří jenom lapujou.
A nebo a pak jdou do ringu.
A pak jdou do ringu a zase ty, který je spárujou a taky jdou do ringu. Takže jsem vlastně šel tu školu, kde se to jenom lapovalo. Nevím.
A nechybí tam potom jako trošku zkušenost, jako že to zkoušíš jenom na něčem a pak proti tobě prostě stojí frajer.
No, je to tak. No.
Ale vyšlo ti to, vycházelo ti to.
Vyšlo mi to.
No. No. Jaké tam se tehdy vlastně používaly i pomůcky? Protože tam myslím, že mohly být boty, nebo? Že v UFC vím, že třeba tam byly i boty v těch prvních zápasech, že tam prostě přišel člověk, jak přišel. A...
Já si myslím, že jo. Zase nejsem si jistý, protože já sám jsem jako boty nepoužíval. Mm-hmm. Ale nesměli se kopat high kicky nebo něco takového, že tam bylo nějaké omezení s tím. Jo, jo. Ale nejsem si úplně jistý. Aha. Jo, samozřejmě suspenzor, chrániče na zuby a to bylo všechno, co to. Někdo si bandážoval ty zápěstí, aby si s ním nic neudělal. Já jsem to chtěl taky zkusit, ale před zápasem si říkám, hele, nikdy jsi to nedělal.
Tak počkej, tam vlastně nebyly ani rukavice,
nebyly,
že?
No.
To si jelo holými klouby. Hmm. No, to je docela drsné. Kolik vás tehdy bylo těch gladiátorů? Tam asi můžeme použít to slovo gladiátoři, ono se teď používá taky novodobí gladiátoři u MMA zápasníků, ale já myslím, že tohle má k tomu daleko blíž, taková ta old school éra.
Těžko říct, ale vždycky se našel někdo novej, takže nebylo to, že bychom se točili pořád i samý, protože já vím, že jsem třeba nebyl na všech gala večerech jakoby zápasník, takže ty noví tam furt přicházeli a chtěli si to zkusit, takže to jako těch lidí bylo. Hodně problém byl ten, že ne každý po tom prvním zápase tam zůstal dál.
No, já se přiznám, že tu éru taky ještě pamatuju, byť ne jako zápasník, že jsem dělal stand-up, ale moderoval jsem nějaké ty první večery. Ta atmosféra byla jako zvláštní. Že? Ono to kolikrát bylo v malých prostorách, ale ti lidi prostě to, bylo to něco nového, bylo to prostě něco pro ty lidi hodně atraktivního. Vnímáš to tak, vzpomínáš na to?
Jako zápasník vlastně vůbec ne. Já jsem si to až potom jako přehrával, třeba byly nějaký záznamy, tak jsem jako slyšel, hlavně jsem poslouchal, jestli mi vůbec někdo fandí. Ale jako bylo to cool, no. Jako bylo to super.
Jsi rád, že jsi zažil tuhle tu éru, nebo ti je naopak líto, že třeba dneska by se tím dalo i slušně živit, jo? Tam tehdy to jako nepřicházelo v úvahu.
Já si myslím, že jsem rád za to, za ten old school, jako je nás strašně málo, kteří tohle to zažili. Že jsem se nedostal do UFCčka, že jsem vyhrál oktagon nebo něco takového, mi to jedno.
Jako tak tohleto, UFCčka ses dostal jako trenér.
Jako jo? Trenér, ano. No. Jak se, tam byla možná škoda pro mě, já jsem vlastně skončil po zápase s Davidem Kalinou a pak jsem ještě vlastně dostával nabídku na zápas s Fredem z Anglie, si nespomenu jeho jméno, a ten v UFCčku potom byl. No. No, takže kdybych ho možná porazil, tak bych se třeba, nevím.
Jo. A to bylo ještě jiné UFC, to opravdu bylo trošku. Jo.
A tam už to podle mě už měli rukavice. Jo, protože už přijel s váhovkou, že jo, takže tam my jsme taky dělali váhovku v UFCčku, to ze začátku nebylo.
Na začátku bylo bez váhy, no. Bez váhových rozdílů, tam někdo přišel v kimonu, někdo v trenkách, to... jak to prostě přišlo, tak to přišlo. Kdy se vlastně ta éra začala měnit? Vzpomínáš si na to ještě, kdy se vlastně tyhle ty zápasy začaly překlápět do toho sportovnějšího MMA?
Já si myslím tak rok 2006, nebo tak aspoň mě to na mě...
Ty bys to měl vědět, protože ty jsi autorem knihy Život v kleci, to tady můžeme jako ukázat. Ty jsi autorem teda více knih, ale tahle kniha právě, mimochodem se jmenuje tedy stejně jak náš podcast, vlastně sleduje nebo mapuje tu éru těch oldschoolových zápasníků.
No, ale já jsem z toho jakoby potom lehce vypadnul. A pak vlastně, když jsme začínali znovu s tím Penta Gymem, což je jakoby gym, pod kterým jsem vlastně já zápasil, tak v tu chvíli se začalo mluvit o MMAčku, nebo pro mě aspoň. Mm-hmm. Jo, že vlastně předtím to byly ultimátní zápasy a pak se začalo mluvit o MMA, takže pro mě to bylo ten rok 2006-2005.
Ale i z té éry dinosaurů vlastně ještě jako byli zápasníci, kteří přišli vlastně až do té současné éry, můžeme zmínit Monstra, ten nezničitelný, taky ještě pamatuje to Valetu.
Jo, ten byl u těch prvních zápasů vlastně na těch samých turnajích, co já jsem zápasil, no. Tak on předváděl ty svoje judistické hody a páku přes nohu. A...
Jak vnímáš teď to moderní MMA? Je to vlastně posun k lepšímu za tebe? Nebo u tebe převládá ta nostalgie?
Já to beru tak, že to je to lepší, hlavně pro tu širokou veřejnost. Tohle by se asi neprosadilo, i když na druhou stranu teďkon zase jde nahoru Bernacle, což je víceméně...
Takový krok zpátky trochu.
Krok zpátky a je to velmi atraktivní, ale zase podle mě ta životnost těch zápasníků nemusí být tak jakoby dlouhá. Jo? Asi dostávají větší peníze než v MMAčku, ale... Prostě to poškození už jenom katy a tak, Tak.
No, paradoxně v tom Bernaklu je víc poškození u rukou než u obličeje. Tam samozřejmě taky ty
obličeje. Záleží, ale... na které straně toho oktagonu se, že jo? Samozřejmě.
Ano, ano. Jeden má obličeje, druhý má ruce.
Přesně tak.
Často, nebo obojí. Pojďme k tomu UFC, protože já jsem říkal, ty ses do UFC dostal. Dostal ses tam jako trenér s Viktorem Peštou. Mm-hmm. Jak na to vzpomínáš, na tu éru?
No, bylo to něco fantastického, když potkáš, já nevím, Dana Whiteu, se s ním podáš na vážení ruku, Buffera, vyfotíš se s ním. Je to jako,
jo,
jako
potřeba se si spravit si s Whiteem?
S Whiteem jo, s Bufferem nevím, ale s kým jsem se vyfotil, takže asi jo, asi jsme si jo, taky.
Takže hezky zblízka všechny tyhle ty hvězdy.
Jo, je to
jaká tam je atmosféra, když to takové zažiješ naživo. Já nevím, jak jste měli možnost to vlastně prožít, že jste byli v šatně, pak jste přišli na zápas, ale měli jste možnost si takhle jako zažít nějaký gala večer?
Ve Švédsku, vlastně já jsem byl na třech, v Berlíně, ve Stockholmu a pak jsme jeli do Houstonu s Viktorem. A vlastně jedině v tom Švédsku tam nám dali lístky, aby jsme si tam mohli sednout. Jo? Mě to, jakoby, jak jsem zvyklý z těch malých arén tady v Čechách, tak mě to strašně překvapilo, jak je to daleko a jak mě to vlastně...
Ty jsi nikdy nebyl v Outučku, že asi?
Byl, ale většinou jsem byl u klece.
No jo, tak neříkej malé arény, ale jasně, jak si zvyklý sedět u klece, ano.
Jasně. Ale jak je to jakoby daleko a že mě to vlastně, mě to strašně překvapilo, že mě to nebaví. Jo, v tu chvíli, že to je prostě tak daleko, že jsem lepší se dívat jako v televizi, no. Že to je televizní sport prostě.
Já jsem rád, že to říkáš, že já to mám úplně stejně. Já když nesedím doslova u té klece, tak mě by to asi nebavilo sledovat někde z 18. řady. Stejně bych koukal na tu kostku.
Přesně tak, přesně
a to
tak.
To je pak lepší vlastně sledovat v klidu asi u té televize, no. No, dobrý. Vraťme se k tomu Viktorovi. To byl tehdy velký úspěch, protože on byl tehdy druhý Čech, který se dostal do UFC po Carlosovi a byl to vlastně první Čech, který se tam dostal tady přímo z českého prostředí.
Jasně.
Vnímáš to jako třeba životní úspěch tady tohle?
No v tuhle chvíli jo, je to asi to nejvíc, co jsem jako se svým svěřencem dokázal. Samozřejmě byli jsme i s Magdou Šormovou v Americe, tam jsme vyhráli ten zápas proti holce, která potom zápasila v UFCčku. Mhm. A to mi přišlo taky jako super, protože to byla ženská liga Invicta FC, takže to bylo vlastně jakoby na úrovni, nebo trošku pod úrovní, v tom ženském sportu asi na úrovni toho UFCčka, takže určitě tyhle ty dva úspěchy jsou jako...
Byl Viktor super talent, nebo to měl vydřené?
Já si myslím, že to je dříž, hlavně třeba ten, on má dobrý oko pro ten wrestling, pro tu kontrolu, tam je jakoby neskutečný. Ten box mu tolik nejde, nebo nemá to tak zažitý, jak by měl. Ale jako byl fokusovaný na to, což bylo skvělý, protože kdyby nebyl takhle jakoby zaměřený, tak by se nedostal do toho Švédska. Potom, který vlastně ve Švédsku jsme měli zápas, který jsme jakoby tam prohráli, pak nám to hodili nazpátek, protože ty bodoví to prostě bodovali špatně. My jsme podali protest, takže
to otočili
a vlastně tam se ovšim management Gustafsona a šel do All-Star týmu jakoby trénovat a hlavně tam on měl vlastně nějakou tu stránku, kde se nabízel jako sparring partner pro ostatní.
Ano.
Jo, takže on udělal ten správný krok. Byl to a vyplatilo jsem to.
No nicméně v tom UFC, když vezme celkově tu jeho bilanci, tak tam úplně jako neuspěl. Myslíš si, že to bylo třeba tím, že tam odešel příliš mladý, že on tam opravdu šel mladý, že třeba nebyl připravený na tu UFC ještě?
Já jsem mu to říkal už vlastně před tím prvním zápasem, že bychom mohli počkat, ale je to prostě, kdybychom třeba počkali, jak se mu to nemuselo povedat.
Třeba by ta nabídka už nepřišla.
Já, přesně tak, no. Takže...
Ale vnímáš, že kdyby ta nabídka přišla později, že třeba ten Viktor by mohl být připravenější a že třeba ty výsledky by byly jiné?
Mohl, taky nemusel, že jo?
No jasně.
Protože ty konc vlastně měl PFLko, což je srovnatelný z UFC a tam neuspěl, že jo? KSVčko taky srovnatelný, má to tam tak nebo tak, jo, na jednu stranu. Je to těžký říct, kdy je ten čas, jo.
Co mu podle tebe chybělo v tom UFC k většímu úspěchu?
Já si myslím, že ten mohl to střeba zlomit už ten první zápas, kde mu scházel jenom takedown k tomu, aby ten zápas vyhrál, pak by to měl 2-0 a už by se o něm jakoby mluvilo jinak, jo. A No, těžko říct,
jasně,
jo, tam jsou to.
No, to MMA se strašně rychle vyvíjí, ono i v tom UFC ještě pár let nazpět, tam byli třeba více wrestleri, více postojáři, dnes už jsou to spíše výjimky, no, a Pereira je asi stále více postojáři, když má perfektní obranu proti takedownům, ale jinak dneska můžeme asi říct, že všichni ti, nebo vesměs všichni ti bojovníci jsou velmi komplexní.
Mm-hmm.
Jak moc se za tebe změnila právě tahle ta stránka, ta komplexnost těch bojovníků?
Jako od té doby, kdy jsem začínal já?
No, nebo? Obecně, jako když to srovnáš, dříve to byli fakt jako jednostranní bojovníci, vycházeli z nějakého stylu, dnes už je to fakt jako deseti bojů v podstatě od malička.
Tam je důležité si říct, že třeba za mě, i když jsme trávili ten čas tím bojem v kleci, tak vlastně nikdo neznal práci na pletivu. Jo, dneska to je součást prostě toho boje a prostě využívají všechny ty možnosti toho, co jim pravidla dovolujou, což je neskutečný. A samozřejmě, stejně tam máš jakoby pořád nějaký jakoby Khabib, wrestler, sice už jakoby skončil, ale ty Dagestánci prostě jsou to spíš wrestleri, když tam máš kluky, který spíš zase postojují. Je to rozdílně.
Ale praští dumy, já si vzpomínám na zápas s Conorem, tam Conor pěkně hulil.
Jo, ale to máš díky i tomu, že máš strach z té země, jo, a z toho Khabiba si prostě musel mít ten strach z té země, takže on ti to tam něco naznačí, a ty to zbaštíš mu a už ležíš, no.
No a jako říkalo se vždycky, že ti zemaři mají v podstatě jako výhodu, že ten soupeř není zemař, že když už dostaneš na tu zem, tam ho nějakým způsobem uválíš nebo utáhneš. Na druhou stranu máme tady teď generaci, právě zmínil jsem toho Pereiru, nebo i v Česku Matěj Peňaz. To jsou špičkoví postojáři, kteří si vypracovali nějakou tu takedown defense. A daří se jim.
Jo, proč ne? Jako, prosazují si ten svůj styl, ale nemůžeme říct, že jsou jakoby úplně komplexní, že hážu.
Přesto Pereira patří k nejlepším na světě, absolutně nejlepším.
Jasně, ale ten takedown jako taky sám nedá.
Proč by ho dával? Proč by na tu zem chodil?
Přesně. Ale jestli chceme mluvit takové o komplexnosti, jak musíme říct, že to umí tak i tak. Jako jo. Že třeba se mi teďkon slíbí Mach, který před pár lety by se řekl, že na zem v životě nepůjde. A teď on vlastně to hází, táhne na zem, protože se to naučil. No. Což je jakoby...
Já myslím, že mu kníže pořád na tréninku dává, takže tam si myslím, že to je i tímhletím. OK. Máš třeba teď v klubu někoho s potenciálem UFC?
Já už jsem jednou řekl, že teďkon jsem tam měl kluka, který jsem viděl, jako, že to dál dotáhne, pak si našel holku a skončil. Takže já to jako říkat nebudu... protože nikdy nevíš, ta cesta je do toho UFC strašně dlouhá, nebo i do oktagonu, a ty nikdy nevíš, co tě potká na té cestě. Jo, holka, nevím, přestěhuje se někam jinam, zavede tě tam práce nebo to, takže je těžko říct, jako jsou tam šikovní kluci, ale že by tam byl potenciál, to si může říkat stokrát.
Jasně.
Jo, ale...
A česká scéna jako taková, myslím, že má dost bojovníků, kteří to můžou jako se posadit na té mezinárodní scéně.
Já si myslím, že 100%. Škoda, je mi líto třeba Davida Kozmy, o kterém se říkalo, že by to jakoby tam dotáhnul. Teď už asi ne, ale jak si říkal Peňaz, teď si nespomenu takhle zrychle.
No tak těch jmen si myslím, že je celkem dost. To jsem se právě chtěl zeptat, jestli máš nějaké favority na té současné české scéně.
Ani ne, mě, jako překvapivě se mi strašně líbí Ludovic Klein, který už UFCčku je a to je jako neskutečný bombarder.
To je pravda, že ten poslední zápas ten byl naprosto famózní, to, co tam předvedl.
Přesně tak. A no.
OK. Když bychom...
Tak se... když nemluvíme Procházka, že jo?
No právě, no to jsem se chtěl zeptat Jirka Procházka, to je naprostý fenomén. Kde se tady vzal za tebe? Jako, že ta česká scéna vychovala takové eso.
Hele, já si myslím, že jako super česká scéna, ale vždycky to musí být v tom člověku. Jo, jestliže on chce sám, tak může přijít z pralesa a když kouká na nějaký videokazety a sám si to udělá. Je to jak když pozoruješ nováčky, kteří začínají třeba dávat úder. Jo, samozřejmě ty mu to můžeš ukázat, ale on si to musí prostě nějakým způsobem osvojit a když začne dělat ten úder takhle a myslí si, že to je dobře, tak už nemá cenu k němu chodit, jo? A opravovat to. Nebo ještě tam párkrát přijdeš a pak už řekneš, jako super, ten úder je opravdu takhle, tak si to tak dělej. Jako. A Jirka prostě to má v sobě, má ten cíl, když je to jakoby, se to může zdát jakoby plásnutí dovolit, ale ten cíl je tam důležitý, že si to...
A je fakt, že on to měl vždycky asi v té hlavě trochu jinak nastaven než ostatně. To si myslíš, že to je ten klíč?
Jo, určitě, určitě. Jo, prostě to tam potřebuješ vidět. Já sám u sebe jsem, když jsem zápasil, tak jsem překvapil, kdyby úplně mimo, chtěl být jako Dominik Hašek. Jakoby to, jak on chytal, jak prostě se připravoval na ty zápasy, já jsem si říkal, musím být v tom ultimátním zápase tak dobrý jako Dominik Hašek. Nikdy mě nenapadl Jágr, nevím proč, ale chtěl jsem, protože tam si neměl vzory, jakoby to. A tohle mi přišlo, jakoby prostě piluješ každý ten pohyb, každý ten úder a máš, hlavně musíš mít chuť se zlepšovat. Jo, jestliže ustrneš v nějakým tom, že prostě si řekneš, hele, jako, jo, je to fajn technika, ale takedown defense, proč bych se to učil, jako já tady mám to, tak nesmíš ustrnout a musíš se to učit a musíš si to opakovat a musíš to mít geniální. No.
Myslíš si, že i ta Jirková cesta, která vedla přes Japonsko, přes ten Rizin, byla ta správná, že mu to tam vlastně dalo trochu toho času, který třeba Viktor neměl a že v tom Rizinu se vypracoval ještě na vyšší úroveň a pak v tom UFC uspěl?
Jo, je to, a hlavně i dokázal pracovat s tou popularitou, protože to Japonsko prostě tě nadchne, ty lidi jsou tam k tobě blíž a on si tam vybudoval jméno, i když lidi vlastně říkali, že jak přišel z toho Rizinu, že vlastně v UFC nemá šanci, on dokázal opak, což je strašně neskutečný.
Vyplatí se dneska vlastně ještě se tak jako zaměřovat na to UFC? Každý říká, že to je pořád ta nejlepší soutěž na světě. Na druhou stranu taky každý dodává, že tam ty peníze, pokud nejsi ta úplná topka, nejsou vlastně takové, jako by byly třeba někde jinde. Tak jak to vidíš ty?
Zase podle mě záleží, co od toho chceš, jestli máš ten sen jít do toho UFCčka a prosadit se tam, běž, jo. Ale jestli vidíš, že ten třeba ten oktagon prostě ti udělá takový hype, že vlastně máš sponzory a jsi schopen třeba zajistit nějakým způsobem rodinu.
No já jsem rád, že jsi zmínil zrovna oktagon, jako česká organizace, dnes už velká evropská organizace. Pro české bojovníky je to možná i lepší, protože říkáš hype, možná lepší peníze, rozhodně asi lepší, než by měli jako nováčci v UFC. Takže je lepší třeba zůstat tady na té domácí půdě, popřípadě hned tady kousek vedle máme KSV.
Já si myslím, že třeba ze začátku, jo, třeba tekonc příklad Katy, udělal si tady neskutečný jméno. A teď je otázka, jestli půjde za tím jakoby vyšším levelem, dalo by se říct, a zkusí tam prorazit, protože on je vlastně na té úrovni, co byl Procházka po odchodu z Japonska, z Rizinu. Takže může, když odejde do UFC, může mít jeden, dva zápasy k tomu, aby šel o titul. Jo, a ty peníze už tam potom jsou daleko jiný.
Samozřejmě, no i ta pozice toho bojovníka je tam samozřejmě jinak vnímána. Dobře, jak už jsem zmínil, tak ty jsi taky black belt v BJJ. To je styl, který je hodně využíván právě i v tom MMA. Jak se dostal k brazilskému jiu-jitsu?
Brazilský muži, že jsem se dostal tak, že vlastně jsem zjistil, že to je nedílnou součástí MMA ultimátního zápasu. A vlastně, když já jsem trénoval, tak jsem trénoval s judistama, se zápasníkama, uměl jsem pár ambarů, pak jsem přišel vlastně Radek Prince, což byl black belt z Německa, Čech. A vlastně tady udělal dva, tři semináře a jsem objevil Kimuru, Triangle a takovéhle věci. A chtěl jsem s tím pokračovat. No a pak vlastně se v našem gymu objevil Radek Sák, Polák, který vlastně byl blue belt a začal to tam vyučovat. No a tak jsme se vlastně, protože má spojení na Varšavu, na Copacabánu tam, tak jsme sem vozili jakoby i Brazilce, i Poláky a tím se jakoby to BJJ v Pentě začalo vyvíjet.
To se psal jaký rok, kdy jsi začínal s BJJ?
2006.
2-6, no, tak to už je pěkná éra. No je taky pravda, že ty jsi byl vlastně, to jsem si z tebe dělal vždycky legraci, že ty jsi byl nejdéle trvající hnědý pás asi v Česku. Ty jsi hnědý pás měl kolik?
6-7 let.
No, to je vlastně doba, za kterou mnoho lidí stihne jako od bílého k černému.
Já jsem i podle mě nejdéle sloužící od černého na první jakoby technický stupeň.
To taky teď si dostal vlastně první strip, že jo? Aha. První strip na černém pásu, takže gratuluju dodatečně. No, jak když teďka vnímáš nebo hodnotíš celou tu vlastně svou cestu BJJ, je to ten správný styl pro tebe?
Já si myslím, že jo, sice už tělo jako říká, že ne, jo, protože mě bolí koleno, ramena a tamhle to, ale Je to prostě geniální hra, kterou vedou dva lidi, vlastně spolu mluvějí přes tuhle tu hru a snaží se jeden druhýho nějak přesvědčit, že ta jeho hra je ta správná. Jsou to šachy, který nikde jinde podle mě nezažiješ.
No, mě ta tvoje hra docela štvala. Nějakou dobu jsme spolu trénovali a byť jsem o 20 kilo těžší, tak ta tvoje hra vždycky jako vyhrála. No.
Jsem tě přesvědčil.
No, je velký zájem v Česku o BJJ?
Já myslím, že to roste hlavně s tím, že vlastně je tady to MMAčko a ty lidi, ty kluci, co zápasejí, potřebují vlastně nějakým způsobem okleštěnou tu zem. No, protože samozřejmě tam nemůžeš si dovolit všechny věci, které
no,
si dovolit.
Já jsem rád, to jsem rád, že říkáš, že to byla další otázka. Jestli vlastně to BJJ, nebo kolik má společnost s tím MMA, jestli ti MMA zápasníci, že jim stačí nějaká zjednodušená funkční verze?
No tak jako, dalo by se říct taková oldschoolová část tohoto, ale samozřejmě se tam najdou kluci, kteří mají black belt, ta zem je pro ně, ta stěžejní, a zkusit si tam prosadit ty věci, které mu fungují i na závodech v grapplingu. Mm-hmm. Jo? Spoustu těch, když máš Damian Maj, ten prostě si tě přitáhnul ke kleci, tam tě svázal, šli jste dolů a už bylo škrcení. Mm-hmm. Takže samozřejmě ty vyšší levely už se snaží bránit těmhle těm věcem, ale furt to nějakým způsobem jde nahoru, ale vždycky ta pěst tam je, takže tam máš ten rozdíl mezi tím bílým a černým páskem. No.
Ano, no právě, když říkáš, že teoreticky by tam stačila nějaká zjednodušená verze, co třeba za tebe nevyužiješ úplně v té kleci z toho BJJ?
Berimbola, X-Guard.
A tak to bude, můžeme se vysvětlit trošku.
Berimbola je takový jakoby přechod, kdy se točíte přes rameno, točíte a jdete dozad. X-Guard, kdy ho, jako, jo, je tam možnost toho, ho prostě dát ty nohy jemu na nohu takhle a vytáhnout se ho. Asi by to tam šlo, ale to nebezpečí toho, že dostanete mezi tím jednu.
Jo, takže tam je nějaký delší přechod z pozice do pozice, kdy hrozí nějaký úder.
Jo, ale to, jako tomu, když to máte najetý, tak to může být bum. Jo, a ten přechod se povede. Když tam ale zaváháte, jo, tak tam může být kladivo a ten přechod prostě už je nefunkční.
Uh-huh. No tak je asi rozdíl mezi BJJ gi a no gi, jako v kimonu a bez kimona. Samozřejmě to kimono nabízí taky ještě další škálu technik, škrcení přes právě přes ty líce a takhle. Co je dneska vlastně u nás jako víc rozšířené?
No, já bych řekl, že ten grappling, teda to no gi, protože je to rychlejší, atraktivnější, samozřejmě je to i levnější, protože si, nebo v úvozovkách levnější, nemusí si kupovat kimono. A když vlastně ty kluci jdou potom, jakoby třeba se chtějí vrátit do toho gi, nebo zkusit si to, tak už je tam někdo tahá, už je to takový otravný, jo, že prostě, ale já si myslím, že ten, to být, že jakoby gi je jako super furt i pro ten grappling.
Mm-hmm. Ale když děláš nogi, tak tam nepáskuješ, že, myslím? Nebo už dneska jo?
Někde jsem viděl, že jo, já jsem taky páskoval někoho.
Páskoval si i bez kimona. Je podle tebe to BJJ, že je funkční i samo o sobě, když to teda nespojíš s těmi údery, jako funguje to třeba i na ulici, fungovalo by to?
Musíš zase to nějakým způsobem obměnit, aby to fungovalo, protože samozřejmě nemůžeš, já nevím, v čem mít ambar, nebo někoho držet v ambaru, vintáh, nebo někať to začne do tebe kuchat, jako musí tam být nějaká předvídavost, nějaká strategie toho boje. Jo, je to. Já si myslím, že ten boj na té ulici je spíš o strategii, než o nějakých technikách moc.
Jasně.
Jo, když tam vidíš, že někdo kryje takhle nůž. Jo, tak jako.
Okay. Za jak dlouho se dá naučit brazilské jitsu?
Záleží na daném jednotlivci, podle mě. Ne, takhle, ta cesta je nekonečná, protože furt se to vymýšlejí nové a nové techniky, aby překonali ty techniky, které...
Jo, ber průměr, přijde ti jako celkem talentovaný kluk, který fyzicky je na tom dobře.
Rok, dva máš nějaký super základ, s kterým můžeš jít na turnaj. Jak tam uspěš, záleží zase jakoby na tobě.
Tak už to zlepšuješ. Ty sám si spokojen s tím, co se ti třeba podařilo dosáhnout v těch ultimátních zápasech? Co vlastně vnímáš jako svůj největší úspěch?
Jako sportovní?
Mhm.
Asi ty dva tituly v tom Valetudo plus ten mistra Evropy v tom BJJ.
Jsou krásné sportovní úspěchy. Ale tobě to nestačilo, ty kromě toho, že jsi teda sbíral tituly, vychoval si Viktora Peštu, s kterým jste se dostali do UFC, tak se zdal na dráhu spisovatele. Tady máme tři tvoje knížečky. My jsme zmínili tu jednu, Život v kleci. Mm-hmm. Ale to je taková, že jste mapovali vlastně tu sportovní historii MMA v Česku. Ty další dvě knížky, to je úplně něco jiného.
To jsou vlastně horory a...
Klidně můžeme ukázat.
Jasně, Stíná místa, která vyšla, já nevím, před 5 lety a vlastně tohleto je I mrtvý prahnou po pomstě, je moje novinka, nebo z loňského roku. Oba jsou to horory a vlastně mě to zavádí trošku jakoby do nějakého dobrodružství, který já jsem...
To ukážu i na kameru. Tuhle knížku jsem křtil mimochodem.
Je to tak. Vlastně ten Život v kleci si kýje.
A to taky vlastně, ano. Takže ty jsi zdal na dráhu spisovatele hororu. Proč horory?
Po revoluci vlastně tady začaly vycházet všechny možné knížky a taky Stephen King. A vlastně mě zaujaly ty obálky. Jo, a tak jsem si koupil jednu. Ta mě úplně fascinovala, tak jsem to prostě jako to, říkám si, jak já jsem jakoby sportovně založený, tak říkám, hej, to nemůže být těžký, to musím taky jako zkusit. Proč ne?
A vyšlo to.
Jo.
Chtěl jsi být český Stephen King?
Chtěl, ale to už asi nikdy nebudu.
Chystáš další knížku?
A ke konci letošního roku mi vyjde Lepší život, což by měl být další horor. Plus bych rád zase navázal, se vrátil k tomu MMAčku a začal psát něco takový. Něco jako Vyšehrad, ale ve smyslu jakoby MMA.
Takže taková satira sportovní nějaká.
Jo, asi to nebude tak jakoby nekonvenční, jako má, jaké je Vyšehrad, ale ta satira okay, by tam...
Na to jsem hodně zvědavý. Dobře, tak možná ještě se vrátíme k té sportovní stránce. Máš teď, říkal jsi, máš tam nějaké talenty, tak na co se teď chystáte, co třeba věříte, že dosáhnete v nejbližší době?
Teď vlastně s Honzou Václavkem jedeme příští týden do Srbska, tam má zápas a podle toho se asi bude vyvíjet, co s ním dál. A ty kluci na amatérské bázi, ty by zatím se snažíme, aby sbírali zkušenosti a uvidíme. Tam tak je super zápasníka Filipa Janíka, takže uvidíme, ten táhne spíš jakoby k tomu postoji, takže ten kick.
Budu držet palce, ať se daří tvým zápasníkům, ať se daří i tobě v té kariéře, v té nové kariéře spisovatele. Dane, díky moc, že jsi přišel.
Díky moc taky za pozvání.
Tak to byl tedy Dan King Barták. Zazpomínali jsme na tu historii, ale probrali jsme vlastně i tu současnou scénu. Doufám, že vás tahle epizoda Života v kleci bavila. Dívejte se na nás i příště. Ahoj.
Politika, zprávy i lifestyle. Objevte podcasty Dataran.